Tutkimuspäällikkö Anna Rautio Kantar TNS:stä on silmin nähden innostunut tästä suomalaisten metsäsuhteeseen keskittyvästä tutkimuksesta ja sen tuloksista. Anna, miten on mahdollista, että tällaisiin seikkoihin ei meillä Suomessa ole aiemmin keskitytty?
Se on hyvä kysymys. Itse asiassa varmaan on tavoiteltu sitä ymmärrystä sekä sieltä tunteesta lähtien, niitä sosiaalisten arvoja ja toiminnallisten tarpeiden kautta, mutta että se mikä tekee tästä aina ainutlaatuisen tästä lähestymistavasta, mitä ei aikaisemmin ehkä ole toteutettu, on se, että me puhutaan metsäsuhteista, puhutaan tämmöisen niin kuin tunnetasoon vetoavien työkalujen avulla. Ja lähdetään kartoittamaan sitä, että kaikki metsäsuhteet on hyviä, kaikki metsäsuhteet on erilaisia ja ihmisellä on niitä useita. Ja se vaatii ihan tietynlaisia työkaluja, mitä me ollaan nyt hyödynnetty tässä. Ja ilman näitä työkaluja me ei päästäisi kiinni sinne tunnetasoon.
Näin päästään siis syvälle.
Syvemmälle.
Sinne ihmisen sisikuntaan ja joo, sisimpiin ajatuksiin.
Kyllä.
No nyt oli siis tehty tällaisia haastattelututkimuksia, perinpohjaisia haastattelututkimuksia, jotka ovat kestolta pari tuntia. Ja siinä tulee tietysti paljon esille sitä, mitä ihminen todella ajattelee. Tämä on siis todellakin tutkimus metsän luomista tunnetiloista, näin kai asiaa voisi kuvailla. Kun sinä olet tutkimustyötä tehnyt pitkälti toistakymmentä vuotta, niin tuntuu siltä, että sä oot aivan erityisesti innostunut tästä tutkimuksesta. Mitä tässä tutkimuksessa oli sen lopputuloksissa ja johtopäätöksissä sen kaltaista, joka aivan erityisesti puhutteli sinua?
Voi, niitä asioita oli tosi paljon. Ja lähdetään siitä, että kun ihmiset pääsi keskustelemaan 2 tuntia metsään liittyvistä tunnetiloista, niin ne asiat, mitä he liitti metsään, mitä metsä voi ihmiselle kertoa, ne oli jotain elämää suurempaa ja ihmiset tuottaa niitä ja kertoo, että millaisella äänellä metsä puhuu ja millaisia elämänohjeita metsä antaa. Ja niistä oli, sanotaanko, konkreettia kaukana, vaan ne oli todellakin sellaista jotain ihmistä ja elämää suurempia neuvoja, mitä metsä voi antaa. Se, mikä siellä yllätti, niin oli se, että löytyy porukoita, jotka haluaa törmätä ihmisiin, muihin ihmisiin metsässä. Sitten löytyy porukoita, jotka on hyvin tiedostavia ja harkitsevia metsän suhteen. Ja sitten se, mikä yllätti, niin kaikille metsä on paikka, jossa halutaan suojella ja toteuttaa kestävää kehitystä, mutta kuitenkin sitten tavalla, joka vastaa siihen omaan tunnetilaan. Eli se, joka on kaikille yksi yhteinen asia, että miten sitä suojellaan, miten sitä taloudellisesti käytetään, vaan jokainen haluaa toteuttaa sitä eri tavoin. Ja sen ymmärtäminen oli ehkä aika yllättävän haastavaa, sanoisiko.
No meillähän on monenlaisia stereotypioita, semmoisia ajatuksia, jotka kohdistuvat erilaisten ihmisten tai ihmisryhmien suhtautumiseen metsään. Pidetään selvänä, että jotkut haluavat vain suojella ja pidetään selvänä, että toiset ovat niitä, jotka eivät tunne äärtä eikä päätä metsän hyödyntämisessä. Mutta ilmeisesti tässä tutkimuksessa kävi ilmi se, että tällainen vastakkainasettelu on osaltaan aika lailla keinotekoistakin.
No joo, se oli sellainen asia, eli kun me tutkittiin sen suojelullisen näkökulman kautta näitä erilaisia metsäsuhteita, niin ne pysyi ihan ennallaan, niin se ei näkynyt muutosta. Eli se, mikä kuvastaa väestön, valtaväestön metsäsuhteita, niin se kuvastaa myös luonnonsuojelullista näkökulmaa painottavia metsäsuhteita. Mutta sitten kun me tutkittiin sitä taloudellista ja tuotannollista puolta, niin siinä näkyy, että tietynlaisten metsäsuhteiden merkitys korostuu. Ja tämä ehkä kertoo siitä, että se kieli ja se keskustelu pysyy tietyllä alueella, vaikka niitä tunteeseen vetovia tarpeita, niitä tarvetiloja olisi muuallakin. Että sitä keskustelua pitäisi ehkä vähän monimuotoistaa ja rakentaa vuorovaikutteisemmaksi ja ymmärtää niitä erilaisia metsäsuhteita sen sijaan, että mennään tutuksi havaitun keskustelun kautta ja sen vastakkainasettelun kautta eteenpäin.
Miksi tämä vastakkainasettelu on niin yleistä sinun käsityksesi mukaan?
No se lähtee monesti, jos saa rehellisesti sanoa, niin ymmärryksen puutteesta. Et kun me haastatellaan metsäammattilaista, niin hänellä on ihan oikeasti hyvinkin ymmärtäväinen, hyvin lämmin suhde metsään tunnetasolla. Mutta sitten kun me puhutaan asioista, joita hän tekee siellä, niin ne voi vaikuttaakin jonkun näkökulmasta tosi kovilta ratkaisuilta. Mut se ei poista sitä, että hänellä se tunnetaso on se, mikä on sillä suojelijallakin. Eli he pystyisivät puhumaan samaa kieltä, kun he ymmärtäisivät sen, että kumpikin toteuttaa sitä omalla tavallaan, sitä samaa tunnetilaa ja sitä samaa tahtotilaa sen metsän suhteen.
Mutta tätä signaaliahan metsäalan ammattilaiset ovat pitkään pyrkineet esittämään, mutta ilmeisesti kuulijat ovat olleet kovin kovakorvaisia.
No se, sanotaanko, että luokittelu ja tyypittely on meille tietenkin tapa jäsentää ympäröivää maailmaa, että se helpottaa asioita. Mutta että sitten kun lähdetään rakentamaan sitä vuorovaikutusta sieltä tunnetasolta lähtien, niin se ehkä mahdollistaisi jopa vähän uusia ajatuksia ja yhteistyökuvioita ja innovaatioitakin asian suhteen.
Puhutaan näistä erilaisista tunnetyypeistä. Tässä selvityksessä tunnistettiin 6 metsään liittyvää tunnetyyppiä. Luettelen tässä nyt esimerkiksi yhden tunnetyypin, tai kerron siitä, se on tällaisen seikkailun ja energian tunteita esille nostava tunnetyyppi. Sitten on hallinnan ja taloudellisen turvallisuuden tunnetyyppi. Suunnitelmallisuudesta ja päättävyydestä ja osaamisesta kertova tunnetyyppi. Yksi tunnetyyppi vie ajatukset mielenrauhaan ja pyhyyteen. Tämähän on hienoa. Ja sitten ihmiset tuntevat luonnollisuutta ja läheisyyttä ja löytyypä sieltä myös ilon, innostuksen ja yhdessäolon tunteita. Yleisesti ottaen tästä voisi sanoa, että nämä tunnemaailmat ja tunnetyypit ja tilat ovat hyvin myönteisiä.
Ehdottomasti myönteisiä. Se, mikä tässä tunnetason tutkimuksen taustalla aina on, niin me lähdetään sen positiivisen kokemuksen kautta. Eli ei ole tarvetta rakentaa suhdetta metsään negaation kautta, ei ole tarve ymmärtää toisen metsäsuhdetta negatiivisten piirteiden kautta, vaan se on se, että mitä se metsä mahdollistaa, mitä se antaa, millaista tunnetta se tuottaa, ja se on se ymmärrys, mikä voi aidosti rakentaa sitä suhdetta eteenpäin.
No sitten vielä tällainen yksi stereotyyppi, joka pyörii yleisessä keskustelussa, riippuen tietysti puhujasta, että metsä on pelottava paikka. Toisaalta me tiedämme, että suomalaiset ovat aina turvautuneet metsään silloin, kun vihulainen on hyökännyt, tai jotkut muut pahat asiat ovat ahdistaneet, niin metsään on menty jonkun kuusen alle suojaan. Ilmeisesti tässä tutkimuksessa todettiin, että metsää ei noin yleisesti pidetä ollenkaan pelottavana, niin kuin satukirjoista voimme lukea.
Joo, se oli ihan niin kuin suorina kysymyksenäkin, niin metsään liittyy kielteisiä tunteita hyvin pienellä osalla väestöstä. Ja sitten kun me puhuttiin näistä syvähaastatteluista, niin siellä havaittiin, että kenelläkään ei ollut pelottavia kokemuksia, tai ehkä kokemuksia, mutta se tunnesuhde metsään ei kenelläkään perustunut pelkoon tai niihin kielteisiin asioihin. Saattoi olla, että oli ympäristössä tapahtunut joku pelottava asia, mutta metsä ei ole pelottava. Se on ne asiat, mitkä sinne voi tulla ja rikkoa sitä tasapainoa tai sitä rauhaa tai sitä turvantunnetta. Ne voi olla pelottavia, mutta metsä on aina turvallinen. Ja se oli yksi isoimpia havaintoja, että kaikissa metsäsuhteissa metsä koetaan turvalliseksi paikaksi.
Ja tärkeäksi paikaksi peräti yli 80% suomalaisista tuntee, että metsä on hänelle henkilökohtaisesti tai heille henkilökohtaisesti melko tai erittäin tärkeä. Mutta siellä on pienen pieni prosenttiluku, 2% sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuvat kielteisesti metsään. Selvisikö se, että mitkä ovat ne syyt, jotka ikään kuin erottavat tai torjuvat?
Tässä tutkimuksessa ei ollut tarkoitus nyt lähteä selvittämään niitä syitä. Eli puhuttiin juuri siitä, että se voisi olla jopa semmoisen jatkoselvityksen paikka. Että se prosenttiluku oli pieni, mutta se mikä tässä nousi esiin, niin oli sellainen, että se liittyy se kielteinen tunne ehkä vähän semmoiseen nuorempaan polveen. Eli tarkoittaa sitä, että voi olla, että ollaan vaikka armeijasta tultu ja on hetkellinen metsäkiintiö täynnä. Ja sitten, kuten kvalitatiivisestikin huomattiin, moni kertoo, että sitten se käynnistyy uudelleen. Et siinä saattaa olla tämmöinen elämänvaihe juttu menossa, mutta että sitä ehdottomasti pitäisi selvittää lisää.
Niin, ja tutkimuksen tuloksista voi vetää sen johtopäätöksen, että kun ikää tulee lisää, niin sitä tärkeämmäksi ja rakkaammaksi metsä muodostuu. Mutta ehkä yksi jännä yksityiskohta, joka kannattaa tässä metsäradiolähetyksessä ottaa esille, on se, että naiset usein suhtautuvat metsään myönteisemmin. Heillä on voimakkaammat metsäfiilikset, myönteiset metsäfiilikset kuin miehillä. Tähän tuntuu aika yllättävältä, ainakin nyt metsäradioreporterista.
No, naisena itse en osaa yllättyä tuloksesta.
No, miesreporteri teki tämän johtopäätöksen.
Joo, eli tässä niin kuin taustamuuttoja, kun tutkittiin, niin siinä löytyi tietenkin sitä, että miehillä oli enemmän sitä konkreettisen tekemisen suhdetta sinne metsään. Naisilla ehkä se konkreettinen tekeminen saattoi sekin olla sitä nautiskelua, että antimien keräilyä tai kuntoilua. Että voisiko olla miehillä paikka mennä metsään suorittamatta mitään?
Meillä nämä tutkimuksen tulokset ovat tässä paperilla silmiemme edessä, ja tästä me voimme tehdä sellaisen johtopäätöksen, että miehet erityisesti, jotka ovat hyvin paljon esillä metsästyksen ja riistanhoidon maailmassa, ovat kuitenkin melko lailla vähäinen joukko siihen nähden, kuin esimerkiksi tuollainen muu kaikenlainen liikkuminen, käveleskely ja lemmikkien ulkoilutus ja kaikenlainen metsässä kuntoilu, ja puhumattakaan sienestyksestä ja marjastuksesta ja sen sellaisesta. Että ehkäpä julkisuuskin luo vääriä mielikuvia siitä, että mitä siellä metsässä tehdään. On ehkä helpompi tehdä näyttävä lehtijuttu vaikkapa, mitä mä nyt keksin, hirven metsästyksestä. Joo. Tai villisian metsästyksestä, kuin siitä, että jotkut mummot siellä vaan kuljeskelevat huivit päässä metsässä. Siinä ei ole sellaista seksikkyyttä niin kuin tämmöisessä metsäriistan kaadossa. Tämä nyt oli vain tämmöinen keksitty esimerkki. Vaikuttaako se yleiseen mielikuvaan?
No ehkä just tämä tavallaan, että jos me mietitään niitä tunnetiloja, niin voisiko siitä luonnon antimien keräilystä, niin siitä löytyy yhteisöllisyyttä, voisiko siitä löytyä jotain vähän haastavamman maaston vastaanottamista, voisiko siitä löytyä taloudellista näkökulmaa. Eli tavallaan, jos otetaan se tunnetila sieltä mukaan, niin ehkä sieltä voitaisi löytyä asioita, joita voitaisiin esimerkiksi luonnonantimien keräilyn suhteen nostaa esiin, jotka vetoaisi miehiin enemmän, jos he hakee sitä suoritusta siellä metsässä.
Mutta mielikuva, yleinen mielikuva kenties on sellainen, että nämä tällaiset toimekkaat puuhat metsässä näyttelevät suurempaa osaa ihmisten elämässä kuin todellisuudessa sitten ainakin tämän tutkimuksen mukaan onkaan. Mutta siitä me nyt voimme olla ainakin yhtä mieltä, että metsä on suomalaisille tavattoman tärkeä elementti. Ja vähintään muutaman kerran kuussa metsässä käy yli 60% suomalaisista. Se on mahtava juttu. Metsässä siis oikeasti käydään, siitä ei vain puhuta, siitä ei vain haaveilla, eikä lueta tai katsella kuvakirjasta kuvia.
Ja se tunne, mitä metsä herättää, niin se on hurjan voimakas ja sen kirjo on hurjan laaja. Se oli se, mikä tässä tutkimuksessa innosti. Ihmiset ihan aidosti haluaa olla yhteydessä metsään, haluaa olla tekemisissä metsän kanssa ja haluaa, että metsä voi hyvin. Ja se kaikki, mitä se mahdollistaa, niin sehän on ihan rajaton mahdollisuus.
No me olemme tässä jo tovin puhuneet suomalaisten metsäsuhteesta ja varmasti Metsäradion kuuntelijat ovat tehneet sen johtopäätöksen, että metsä merkitsee sinullekin paljon. Kerro vielä lyhyesti, mikä on sinun metsäsuhteesi? Mikä on tutkijan metsäsuhde?
Sanotaanko tämmöisen huolettoman haahuilijan metsäsuhde perustuu siihen, että sinne mennään yhdessä tekemään juttuja, ja mä tykkään, että siellä törmää ihmisiin, ja ehdottomasti olen se spontaani innostuja. Mutta saa helposti koukutettua mukaan, mutta sitten kun lähdetään suorittamaan, niin silloin mä vetäydyn ehkä sitten takaisin mieluummin sinne sohvalle. Huomaan, että 10-vuotias tyttäreni rakentaa metsäsuhdetta tällä hetkellä ihan valtavan vahvasti yhteisöllisyyden kautta. Yksi asia, mikä näissä tutkimustuloksissa meidätkin yllätti, että siellä voidaan tehdä oikeasti yhdessä asioita, sekä metsässä että sen kokemuksen jälkeen.
Mikä on tyttären tämä yhteisö?
Se on kepparit. Ja heillä on vahva yhteisö, heillä on kilpailu, he kuuluvat kansalliseen tähän, mikä tämä kepparijärjestö on. Ja se, mikä siinä on tärkeintä, niin siinä jaetaan kuvia ja videoita kepparista metsässä. Ja se metsä on ainoa ympäristö, joka rakentaa sen vahvan mielikuvan ja se tuo sen kuvan niin kuin eloon siinä, sen kepparin ympärillä.